«Свобода за тиждень». Програма про те, як побачили тиждень, що минає, кореспонденти Радіо «Свобода» в Україні та в столицях світу.
Вітаю із праської студії Радіо «Свобода». Мене звати Людмила Ванник, і сьогодні ви почуєте. Мами Сінцова і Кольченка уперше зустрілися і звернулися до президента України врятувати їхніх синів.
Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах.
Сделайте все, чтобы наши сыновья не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве.
Президент Росії не оминув теми Сінцова у прямій лінії спілкування з народом.
Что же касается господина Сенцова, он ведь задержан в Крыму, кстати говоря, не за журналистскую деятельность, а за подготовку террористического акта, за подготовку взрыва.
Про все це і багато більше далі у передачі «Свобода за тиждень». Російський опозиціонер Олексій Навальний вважає, що Олег Сенцов може не пережити голодування в колонії за полярним колом. Навальний опублікував звернення до Володимира Путіна, президента Росії, закликав обміняти кримчанина за схемою «всіх на всіх». Екс-кандидат у президенти Росії Ксенія Собчак розповіла, що Олег помітно схуд, у нього випали два зуби. Собчак особисто розмовляла з Сенцовим через відеозв'язок, вмовляла відмовитися від голодування. Негайно і особисто втрутитися президента України Петра Порошенка просять матері Сенцова та Кольченка. Про це у матеріалі кримських кореспондентів Радіо Свобода.
Лариса Кольченка за 4 роки бачила свого Сашка лише тричі – у колонії на побаченнях. Ми зустрілися з нею в її сімферопольській квартирі. Розповідає про сина і постійно ледь стримує сльози.
Ізвиніться.
Сашка за будь-яку провину щомісяця на кілька тижнів переводять у штрафний ізолятор, бо він у списку так званих неблагонадійних, розказує Лариса Кольченко.
Не так поздоровався, не була пришита бірочка, коли він постирав форму свою, не успів на сменную пришити. За це він відсидів 2 тижні в штрафному ізоляторі. І просто так перед виборами.
Виявляється, Лариса жодного разу не бачила і навіть не розмовляла з мамою Олега Сенцова. І дуже хотіла б зустрітися. Даємо їй номер телефону Людмили Георгіївни.
Алло, здравствуйте. Людмила Георгіївна?
Да.
Это вас беспокоит Лариса Кольченко, Сашина мама.
Здравствуйте, Лариса.
Здравствуйте, очень рада вас слышать. Людмила Георгиевна, я очень хотела бы с вами встретиться.
Разом з Ларисою їдемо у село Скалисте Бахчисарайського району. Тут, у простому сільському будинку, живе мама Олега Сенцова. Жінки плачуть, обіймаються і кілька хвилин мовчать. Вперше за 4 роки познайомилися мами Олега Сенцова і Олександра Кольченка. Людмила Сенцова жодного разу не бачила свого Олега після суду. Жінка важко ділиться своїм болем, тож усі ці роки мало з ким спілкувалася, не зв'язувалася з Ларисою, але про її сина завжди згадувала.
А він хрещений, ні? А то, що я все время за Сашу молюсь.
Тримати біль у собі – це в Сенцових сімейне. Олег свідомо не бачився з дітьми жодного разу. Донька Аліна вся в нього, розповідає Людмила Георгіївна. Дівчинка боїться зустрічі з татом.
Бабушка, ти як це представляєш? Я його обніму, да, вона думала, там же через стекло тільки в Ростові-то. Я його обніму, а потім що, я уїду, він залишиться? Я як після цього жити буду?
Мати Олега змирилася з рішенням сина голодувати і написала йому це в листі. Переживає, як він справляється зі своїми хворобами.
У нього тахікардія страшна, у нього поліатрит, у нього вже пальці зувечені на ногах. І все, і він от пішов на голодовку, він сам себе витягував, а зараз.
А от Сашка жінки відмовляють від такого кроку. Кольченка має медичний діагноз – дефіцит ваги. Він важить 62 кілограми при зрості 1,90 м, розповідає його мама Лариса.
Це істощення. Что он очень похудел. Положено дополнительное питание только тем, кто работает. Кто не работает, не положено.
Людмила Георгиевна Сенцова просить Сашу Кольченка не голодувати.
Ну, я не знаю, пусть прислушаются к матерям. И та, и другая, скажем, от тебя просто просят, просто на слезами просят. Нельзя голодать, ему дальше жить, это что? Потом попробуй восстановись, нельзя ему голодать.
Лариса і Людмила кажуть, увесь світ знає, що їхні сини ні в чому не винні. Вони звертаються особисто до президента України і просять допомогти звільнити Олега і Сашка.
Порошенко, к вам обращаются матери ваших граждан, которые сидят в российских тюрьмах. Очень вас просим, помогите. Вся надежда на то, что вы не бросите наших детей в этой тюрьме. Помогите, мы вас просим.
Я мама Александра Кольченко. Уважаемый господин президент, обращаюсь к вам. Сделайте все возможное, все от вас зависящее, чтобы освободить наших сыновей. Сделайте все, чтобы наши сыновья не разочаровались ни в президенте, ни в своем государстве.
До Путіна матері в'язнів звертатися не схотіли. Йому сказати нічого.
Саша би не одобрив.
Да, Олег теж.
Навіть якщо погодяться обміняти Сенцова і Кольченка, за російськими законами потрібне помилування Путіна. На чемпіонаті світу з футболу, на який так чекають в Росії, активісти закликатимуть вболівати не за спортсменів, а за політв'язнів Кремля. І просять вже не звільнити, а врятувати українців, кримчан, Сенцова та Кольченка. Олександра Шевченко, Анжеліка Руденко, Радіо Свобода.
Кілька днів по тому, як був записаний цей репортаж, засуджений у Росії українець Олександр Кольченко припинив голодування. Про це повідомив адвокат Андрій Лепьохін у мережі Фейсбук. Він оприлюднив лист ув'язненого. «Вимушений визнати, що я переоцінив свої сили. Я виявився занадто слабким. В іншому випадку я піддав би своє здоров'я непоправному ризику, невиправданому», так заявив Кольченко у листі. Адвокат зазначив, що засуджений почав непритомніти за час голодування, його вага знизилася до 54 кілограмів. А адвокат Олега Сенцова Дмитро Дінзе розповів Радіо Свобода, що керівництво в'язниці має намір годувати українця примусово.
Принудительне кормлення.
Що таке примусове годування? Через ніс йому вставлять трубку у стравохід, і через неї будуть подавати поживну рідину у шлунок. Але лікар його попередив, що навіть за умов примусового годування людина, яка голодує і не харчується, довго не протримається. Вони зможуть протримати його таким чином місяць, максимум півтора.
Але, за словами адвоката, Олег Сенцов має намір відмовитися від терапії і збирається голодувати до смерті. Посли країн групи семи в Україні 6 червня провели в Києві зустріч, на якій обговорили тему українських політв'язнів в Росії і, зокрема, Олега Сенцова. Про це Радіо Свобода повідомив російський режисер Аскольд Куров, який кілька днів тому відвідав Сенцова у російській колонії. За його словами, на зустрічі також була присутня сестра Олега Сенцова Наталя Каплан. Посли пообіцяли донести інформацію про справу Сенцова до лідерів своїх країн. Майже сотня політиків, дипломатів, культурних діячів, правозахисників та журналістів з усього світу закликали лідерів держав, команди яких будуть грати на чемпіонаті світу з футболу в Росії, бойкотувати подію. Їхня вимога – звільнення цією державою 70 українських політв'язнів. Про це йдеться у відкритому листі, оприлюдненому на платформі Open Democracy. Серед підписантів листа всесвітньо відомі постаті, такі як журналістка та історик Енн Епплбаум, історик Тімоті Снайдер, журналіст Едвард Лукас, політики Ребекка Хармс, Марі-Луїза Бек, політв'язні радянських часів Мустафа Джемілєв і Мирослав Маринович та багато інших. А від щорічної прямої лінії, під час якої президент Росії Володимир Путін спілкувався з росіянами, чекали відповідей на питання, які стосуються українців, які перебувають в ув'язненні в Росії, і про їхній можливий обмін. Московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова спробувала дізнатися, наскільки можна вірити тому, що сказав російський президент.
Пряма лінія Володимира Путіна тривала 4 години 20 хвилин. І запитання, які дійсно важливі, з'явилися лише в другій частині його спілкування з народом. Так про можливий обмін Олега Сенцова на обвинуваченого у державній зраді в Україні головного редактора РІА Новості Україна Кирила Вишинського Путін відповів лише в останній частині щорічного шоу.
Знаєте, нашого журналіста Вишинського, да?
Ви знаєте, нашого журналіста Вишинського, його затримали і заарештували зараз в Україні за його пряму професійну діяльність, за здійснення його журналістської функції. Ось це абсолютно безпрецедентна і абсолютно неприпустима політика сьогоднішніх українських правителів. Вона має знайти належне відображення в реакції журналістської спільноти і міжнародних правозахисних організацій. Що стосується іншого фігуранта, пана Сенцова, адже він затриманий у Криму, до слова сказати, не за журналістську діяльність, а за підготовку терористичного акту, за підготовку вибуху, в результаті якого могли потерпіти конкретні люди. Це абсолютно різні речі, різні й несумісні. Тому ми поки про це не думали. А я думаю про інше, про те, що здоровий глузд має перемогти в Україні. І сподіваюся, що ми доможемося звільнення російського журналіста, в тому числі й під тиском міжнародних організацій, від яких так чи інакше українська влада сьогодні залежить.
От яких так чи інакше українські власті сьогодні залежать.
Міжнародні організації сьогодні здебільшого звертаються не до української влади, а до російської. І ще до керівництва ФІФА. Звернення ці пов'язані з Олегом Сенцовим. Сенцов голодує вже майже 4 тижні. І не за свою свободу, а за свободу своїх співгромадян, українців, які перебувають в російських в'язницях. Спостерігачі зазначають, що голодування, про яке говорить весь світ, не найкраще тло для проведення світової футбольної першості. Втім, є надія, що обмін все ж таки найближчим часом відбудеться. Журналіст і правозахисник Зоя Святова вважає, що слова Путіна не слід сприймати як істину. І про обміни ми найчастіше дізнаємося, коли вони вже відбулися.
Ну, мені кажется, що Путін ніколи публічно не буде говорити те, що він думає.
Мені здається, що Путін ніколи публічно не буде говорити те, що він думає, і те, що він збирається зробити. Тому його заява про те, що Кирило Вишинський журналіст, а Олег Сенцов терорист, і їхні злочини непорівнянні, потрібно якраз сприймати в цьому ракурсі. Дійсно, Вишинського звинувачують у шпигунстві, наскільки я розумію, або в державній зраді, а Олега Сенцова звинувачують у тероризмі. В принципі, ці злочини за значимістю і за термінами дуже схожі, тому що це злочини проти державної влади. Мені якраз здається, що висловлювання Путіна про те, що не розглядається питання, не потрібно сприймати як істину. Це не означає, що через якийсь час Олега Сенцова не обміняють на того ж Вишинського або ще на когось іншого.
Олега Сенцова не поміняють на того ж Вишинського або ще на когось іншого.
Коли йдеться про обміни, найчастіше згадують радянську частушку про Корвалана і хулігана. Не виключено, що сучасні дотепники складуть щось про журналіста і терориста. У цьому сенсі висловлювання Путіна для них невичерпне джерело. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Зараз ми зробимо невелику паузу, а в наступній частині передачі почуємо, як ухвалювали закон про антикорупційний суд, а також почуємо спогади тих, хто знав Кіру Муратову.
Новини, статті, фото і відео на сторінках Радіо Свобода у соцмережах. Теми для обговорення, ідеї для поширення у Фейсбуці, Твіттері, Однокласниках, ВКонтакті і Google+. Залишайтеся з нами всюди.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і в цій частині передачі. Антикорупційному судові в Україні бути.
Це є перемога. Перемога України. Перемога українського народу. Моя перемога як президента України.
Дві сумні події сталися цього тижня в царині українського кіно. Ми почуємо спогади тих, хто знав Кіру Муратову.
Є ж ще от щось чоловічське во всіх нас невиразиме. От цю невиразиму частину людей вона дуже добре бачила.
Про це і багато більше далі у передачі «Свобода за тиждень». антикорупційному судові в Україні бути. У четвер Верховна Рада ухвалила закон, який понад два роки викликав політичні суперечки. Перед фінальним голосуванням залишалася єдина інтрига – як депутати пропишуть право вето для міжнародних експертів при відборі суддів. Від цього пункту залежить не лише ефективність та прозорість суду. За цим процесом у стінах парламенту стежила моя колега Яна Полянська. Тож, Яно, за що проголосували депутати і за якими правилами суд працюватиме тепер?
Дуже багато правок розглянули, і кілька важливих нюансів дійсно змінили в порівнянні з тією версією законопроекту, яка була. По-перше, погодилися, що суд розглядатиме лише справи топ-корупції. Чому це важливо? Тому що він не розпорошуватиме увагу на менш важливі справи. Визначили, що для початку роботи слід обрати 35 суддів. Вони, між іншим, матимуть цілодобову охорону. Якщо захочуть, навіть їхні родини матимуть цю охорону. Претендувати можуть не лише судді, можуть також адвокати, науковці. Та на чому найперше наполягав Захід? Що слід врахувати рекомендації Венеційської комісії щодо ролі міжнародних експертів. І домовилась Верховна Рада про таку досить заплутану схему. Я спробую її пояснити. Оберуть спершу 6 закордонних фахівців. Вони сформують громадську раду міжнародних експертів, яка працюватиме при Вищій кваліфікаційній комісії суддів. Це вже український виключно орган. Отже, якщо троє з цих 6 міжнародних експертів вирішать, що якийсь кандидат сумнівний, скажімо, не зрозуміло, звідки в нього гроші, чи він недостатньо кваліфікований, чи є підозра, що хтось його лобіюватиме, то вони можуть накласти вето. Втім, і це ще не остаточне рішення. Якщо є застереження, тоді збирається Вища кваліфікаційна комісія суддів, збираються всі міжнародні експерти. І от якщо вже більшість із цих експертів вирішать, що дійсно він не заслуговує на довіру, і серед цих людей буде щонайменше 3 цих міжнародних експерта, тобто половина, тоді дійсно кандидат непорядний і вето залишається. Якщо ж немає такої більшості, вето скасовують. Схема звучить дуже складно і, схоже, навіть маленькі депутати розуміли, за що вони голосували. Скажімо, лідерка фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко сказала, що це така ширма, за якою будуть ховати корупцію. Втім, от депутат від блоку Петра Порошенка Мустафа Найєм вважає, що це компромісне рішення, яке дійсно незручне всім сторонам, до нього усі мають зауваження. Втім, суд може працювати прозоро за такою схемою. Прошу послухати Найєма.
Якщо хоча б половина громадської ради експертів, яка буде представлена міжнародниками, буде доброчесною і принциповою, цього буде достатньо, щоб ми не пропустили в цей суд недоброчесних кандидатів.
Яно, ось ми знаємо, що перед початком голосування до Верховної Ради приїхав президент Петро Порошенко. Яку роль він конкретно зіграв в ухваленні цього закону і чи зіграв?
Вже традиційно всі дискусії та обговорення, зокрема за участю Петра Порошенка, вони велись кулуарно і на рівні фракцій. Втім, коли успішне відбулось голосування, Порошенко все ж привітав українців. Ось прошу їх послухати.
Це є перемога. Перемога України. Перемога українського народу. Моя перемога як президента України.
Людмила?
Антикорупційний суд – це ще і вимога Міжнародного валютного фонду. Чи означає успішне голосування, що Україна отримає наступний транш?
Дійсно, рішення Ради – це, принаймні, скажімо, надія і позитив для української економіки. Тому що без антикорупційного суду, і нам дуже чітко про це говорили МВФ та Світовий банк, надії на наступний транш не було би. А йдеться про досить великі кошти – це 2 мільярди доларів від МВФ та 800 тисяч доларів від Світового банку. Ще потрібно виконати низку умов, скажімо, підняти ціну на газ для населення, залежно від цін на імпортні носії, та переглянути баланс бюджету. Але це, як стверджують експерти, вже такі другорядні вимоги. Ключове, що Рада все ж ухвалила закон про антикорупційний суд, тож це дуже важливий крок, і будемо сподіватися на позитивні сигнали від МВФ та на наступний транш. Людмила.
Дякую. Це була Яна Полянська, кореспондент Радіо Свобода, яка стежила за тим, як ухвалювали закон про антикорупційний суд. Дві сумні події сталися цього тижня у царині українського кіно. Український режисер Леонід Кантер вчинив самогубство. Коли говорять «Леонід Кантер», одразу згадують про подорожі. І не випадково, адже одним із найвідоміших його проєктів є «З табуретом до океану». На сайті Радіо Свобода є розлогий відеорепортаж про Леоніда Кантера і його мистецький хутір «Обирок». Ось короткий уривок.
Леоніда багато хто знає в Україні як епатажного режисера. Наприклад, на його кухні не лишили жодного табурета. Справа у тім, що він розвіз їх до 4 океанів. Точніше, зняв документальні фільми про те, як він з тими самими табуретами їздить через континенти. Під час зйомок він побував у більш ніж 50 країнах світу. І все найкраще, що побачив, вирішив втілити саме у цьому хуторі.
Мистецький проект створювати країну мрій. Її ж треба намріяти і втілити. В мандрах так само, що разом мандрівка – це не просто мандрівка, ми вигадуємо якусь цікаву гру для себе і живемо в цій грі.
Обирок знайшов не одразу, довелося поїздити Україною, але це точно була любов із першого погляду.
Ви бачите, тут 3/4 кадра займає небо, ти це постійно так, як ви бачиш. Дитина моя – це обирок, тобто я бачу, як вона підросла, спочатку таке щось було слабеньке, кволеньке, воно зараз – це таке місце сили, вже створене тисячами рук, тисячами сердець. Ну, тут дуже багато доброти тут в цьому місці.
Леонід Кантер є співавтором 2 фільмів про війну на сході України – «Добровольці Божої чети» 2015 року та «Міф» 2018 про загиблого воїна-співака Василя Сліпака. І ще одна втрата. Кіра Муратова – кінорежисер світового рівня, режисер «Епоха», автор майже 20 блискучих кіноробіт. Завершила вона свій життєвий шлях 6 червня. У багатьох своїх фільмах Кіра Муратова з'являлася у кадрі як актриса. Її кінорозповіді завжди були про те, що рухає людьми і дозволяє їм залишатися собою. Естетичний протест проти торжества хамства. Саме тому Кіра Муратова ніколи не була своєю для радянської системи. Ще у 1961-му вона почала працювати на Одеській кіностудії, і останні її кіноработи теж пов'язані саме з нею. Коментарі тих, хто знав Кіру Муратову, зібрав в Одесі Михайло Штекель.
Кінорежисер Кіра Муратова народилася у Королівстві Румунія, виросла у Радянському Союзі і померла в Україні. Як самостійний режисер повного метру вона дебютувала у 1967 році на Одеській кіностудії із фільмом «Короткі зустрічі». Свій останній фільм «Вічне повернення» вона також знімала в Одесі і представила в 2012 році. Світова прем'єра відбулася на Римському кінофестивалі. В Одесі його показали на рік пізніше в рамках Одеського міжнародного кінофестивалю. Вже тоді Муратова заявила: «Це мій останній фільм». Одеський актор, режисер і музикант Георгій Делієв грав у кількох фільмах Кіри Муратової – «Настроювач», «Вічне повернення», «Мелодія для шарманки» і «Три історії». Вона була геніальним режисером із особливим поглядом на світ, особливим розумінням того, що відбувається, говорить Делієв. Якщо б не Кіра Георгіївна, він би не зміг відкрити в собі велику частину своїх акторських здібностей, вони б і далі спали всередині.
Кіра, коли вона приглашає актерів, бачила і вона використовувала, вона могла розкрити.
Розповідає актор. З фільму Кіри Муратової «Астенічний синдром» розпочався кіношлях одеського театрального актора Олега Школьника. Він каже, що дякує долі за цю зустріч і за можливість попрацювати із нею тоді. Це величезна втрата, вважає актор і режисер Одеського академічного російського театру. Втрата, яку неможливо заповнити.
Тому що вона була,
навіть язик не повертається сказати «була». Вона унікальний художник, дуже індивідуальний, зі своєю мовою. Художник, який дуже чесно підходить до будь-якої проблеми і дуже глибоко вивчає ці проблеми.
Його роль в «Астенічному синдромі» була вдвічі довшою за фінальну версію, говорить Школьник. І спочатку йому було дуже прикро, що не все потрапило в фільм. Але потім він побачив, що Муратова відносилася із подібним цензом до усього. Вона відзняла вдвічі більше матеріалу, аніж потім вийшла.
Вона будувала свій власний світ. Муратова – дивовижний майстер. І те, що її більш немає, це дуже гірко і боляче. В неї багато прихильників. І багато людей, які заперечували її мистецтво, не розуміли його. І в цьому є велика краса. Людей не залишало байдужим те, до чого вона торкалась. І це і є мистецтво.
Тетяна Комарова багато років працювала разом із Кірою Муратовою, була асистентом режисера. Все життя Кіра Муратова прожила в Одесі, все життя знімала одеситів. І на цьому місці з'явилася порожнеча, говорить Тетяна.
Усі слова не мають сенсу. Все має початок і має кінець. І ось настав кінець.
І все, що ми скажемо навколо цього, це все маячня. Все, що потрібно знати про Кіру Муратову, це дивитися її фільми.
Людмила Квиташидзе багато років була заступником директора знімальної групи і сама грала в епізодах у фільмах Кіри Муратової. Режисер розуміла мене без слів, лише поглядом, розповідає Квиташидзе.
Один із геніїв. Ушов на даний момент рівних поки ні.
Пішов один із геніїв. На сьогодні рівних їй немає, хіба що в Росії. Вона найбільш тонка, обдарована людина, яка свого часу не мала визнання. Її фільми довго були приховані, як, наприклад, «Діти підземелля». Це була щира, чесна і дуже правдива людина, яка говорила правду просто в обличчя, причому нікого не ображаючи. А якщо це траплялося, вона обов'язково вибачалася.
Пригадує жінка. Співчуття треба виражати не лише рідним, говорить Квиташидзе, а й усьому кінематографу. Кіра Муратова – це не одеський бренд світового кіно, а світовий бренд одеського кіно, говорить кінокритик Євген Женін. Він не вважає, що з відходом Муратової з життя разом із нею пішла епоха. Навпаки, з її творчістю ця епоха в кіно прийшла, і зараз вона продовжується в творчості її послідовників, говорить він. Послідовників у творчому дусі, стилі, манерах і професійності роботи. Наприклад, одеського режисера Людмили Соколової, зазначає Женін.
В цивілізованому кінематографічному світі два режисери з України вважаються вершинами майстерності і творчості. Це Сергій Параджанов і Кіра Муратова. І якщо Параджанов – це радянський період, виключно за часом, а не за духом, то Кіра – це радянський і пострадянський період кіно.
Кіра Муратова неодноразово говорила, що знімає кіно для тих, кому це цікаво, говорить Женін. Працювала над мовою кіно. Так само знімає Олександр Сокуров, так знімав у значній мірі Федеріко Феліні. Тому, на думку Женіна, Муратової відносили на Заході до майстрів світового рівня. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ми зараз зробимо невелику паузу. У наступній частині передачі розповімо про дебютний фільм журналіста Радіо Свобода Дмитра Джолая «Малевич. Український квадрат». І почуємо розповідь режисера, чому саме Малевич і хто наступний.
Донбас реалії.
Це Маріуполь, город Луганськ, восточні квартали.
Я дзвоню з Луганщини, город Старобільськ.
Михайло Іванович, Волноваха.
Это наша команда «Донбасс Реалии». Мы все родом из Донбасса.
Почти.
«Донбасс Реалии», мы работаем для вас
без линии разграничения.
У студії Радіо Свобода в Празі з вами я, Людмила Ванник. Ми повернулися і у цій частині передачі розповімо про дебютний фільм журналіста Радіо Свобода Дмитра Джолая «Малевич. Український квадрат».
Малевич выполняет анкету, которая предоставлялась всем арестованным в графе «Национальность». Он пишет «Украинец».
І почуємо розповідь самого режисера, чому саме Малевич і хто наступний.
Наприклад, я відкрив для себе Михайла Бойчука і його таку величезну трагічну історію. Та Михайла Бойчука розстріляли разом із його учнями.
Про це все далі у передачі «Свобода за тиждень». Тиждень тому українська редакція «Радіо Свобода» представила в Києві документальний фільм Дмитра Джолая «Малевич. Український квадрат». Це спроба через нові факти, маловідомі біографічні відомості, спогади сучасників-художника, коментарі українських та іноземних дослідників сфокусувати новий погляд на особистість великого супрематиста і пояснити творчість Казимира Малевича в українському вимірі. Спершу послухаймо уривок із трейлеру до цього фільму.
Малевич же став абстракціоністом, я вважаю, тому що він пройшов через етапи цього народного мистецтва.
Київ поволі ставав новим середовищем, яке впливало на мою свідомість і відкривало нове буття мистецтва.
Лист Малевича до Ірини Жданко, переважно писаний українською мовою.
Малевич выполняет анкету, которая предоставлялась всем арестованным в графе «Национальность». Он пишет «Украинец».
Учасників гурту «Даха Браха», чий спів можна було почути у трейлері до фільму, були на прем'єрі стрічки в Києві. Усі маловідомі факти з біографії Казимира Малевича та вплив України на його творчість та становлення – усе це Дмитро Джулай зібрав у цьому фільмі «Малевич. Український квадрат». Це дебютний фільм журналіста «Радіо Свобода» як автора ідеї і режисера. Він сам його монтував і здебільшого сам робив усе, був і оператором. Я звернулася до Дмитра Джулая із проханням розповісти нашим слухачам, чому ж саме про Малевича він вирішив зняти свою першу стрічку.
Ну, це така життєва історія пов'язана. Я в 15 років побачив на українському телебаченні сюжет про Малевича, і в одному із епізодів Небіж Малевича розповідав, як його батько разом із Казимиром Малевичем співали українську народну пісню «Гуде вітер вельми в полі». І мене це надзвичайно здивувало. Я не міг усвідомити, як людина, художник, яка малює тоді ще незрозумілі картини, співає якоїсь народної української пісні. От. І це в моїй свідомості довго вирувало, і я думав, як це так, і все ж таки в мене виникло бажання, а чи справді Малевич так тісно пов'язаний з українською культурою, як дехто це розповідає. І факт за фактом, у мене справді склалося враження, що на Малевича дуже сильно вплинула українська культура і дійсність, зокрема. І так я почав працювати над цим фільмом.
Але реакції на цей фільм виявилися іноді навіть доволі такими непростими. Почали ділити Малевича на українського чи російського. Через які проблеми вам довелося пройти, знімаючи цей фільм і вже презентуючи його?
Ну, я так скажу, що ми підійшли досить зважено. Концепція фільму полягає в тому, що Малевич формувався на перехресті дуже багатьох культур, і серед них була українська. Тобто ми не применшуємо значення польського елементу, російського елементу і навіть білоруського елемента у творчості Малевича, його в житті. Але ми акцентуємо в нашому фільмі саме на українському аспекті, який, можливо, чи не найбільше відіграв у його житті роль важливу.
Чи працюючи над творчістю Казимира Малевича, ви також зацікавилися взагалі творчістю авангардистів як таких?
Я і раніше цікавився творчістю авангардистів. І у фільмі у нас також є і розповіді про інших українських авангардистів, які були довгий час заборонені. Це і Богомазов, і Пальмов, і Ярмилов. І вони почали повертатися завдяки одному з наших героїв, це Жану-Клоду Маркаде, який у 60-х роках приїжджав до Києва і підпільно відвідував запасники музеїв. І саме завдяки його знанням, його новим знанням, які він отримав підпільно в Радянському Союзі, почали виходити книги, і, зокрема, в тих книгах говорилося про величезний вплив української культури на творчість Малевича. І це чи не вперше, мабуть, про це почали говорити на Заході і так далі.
У нас є можливість зараз почути уривок із фільму Дмитра Джулая «Малевич. Український квадрат». Саме цей момент, де розповідається у фільмі про мистецтвознавця Маркаде.
Це Жан-Клод Маркаде, один із найвідоміших мистецтвознавців світу. Він вже півстоліття вивчає творчість Казимира Малевича. І саме він першим дослідив еволюцію творчості художника. Та Малевича в житті Жана-Клода могло й не бути, якби не одна зустріч.
Мені було 21 рік, а їй було 45 тоді. Це от в Вавернії. В центрі Франції, і ми повинні з подругою її там провести канікули в місті. І ця подруга не приїхала, і я влюбився зовсім. Вона не ожидала. В кінці кінців я сказав, що я уйду, якщо вона не хоче бути моєю.
Між ними була різниця у чверть століття і велике кохання. Він залишився. Валентина Васютинська. Спершу улюблена вчителька російської в гімназії, а потім кохана дружина Маркаде. Це вона, мистецтвознавиця, зацікавила авангардом філолога Жана Клода.
Вона зіграла роль для всього моєї житті.
У кінці 60-х подружжя Маркаде вирушає у подорож. Прибувають теплоходом до Радянського Союзу. Прихоплюють і свій улюблений Citroën. Починають подорож з Одеси. Разом їздять від музею до музею. Але заходять не через парадний вхід. Їх цікавлять заборонені картини абстракціоністів. Деякі сміливці таємно проводять їх до запасників музею. Під час поїздки подружжя Маркаде відкриває досі приховуваний і замовчуваний цілий культурний материк. Богомазу, пальму, єрмилу. Про них та багато інших українських художників ніхто не мав дізнатися. Вони були заборонені, але не тільки через це.
То, що творилось тоді в Україні, для нас зовсім нове, і що це було неізвісно зовсім. Українське іскусство тоді не існувало. Це все русське називалось. Но когда мы были в Москве у Владимира Стенберга, у конструктивиста, я помню, что мы заговорили о Малевиче, и он сказал, что он украинский патриот, что он был украинским патриотом. Я тогда не понимал, что это значит.
Усвідомлення приходило поступово, але сильно і назавжди. Праці Жана Клода та Валентини Маркаде уперше показали європейцям зовсім іншого Малевича.
Малевич з самого дитинства, з самих перших років, він пропитан зовсім всією середою української. Народне іскусство, іконопись. Все це зіграло огромну роль в його творчості. Але це природа. Он говорит, до конца жизни сам это главный источник всего моего естества и творчества. Он это, об этом пишет. Это не природа лесная севера, это, конечно, природа украинская.
Це був уривок із фільму Дмитра Джулея «Малевич. Український квадрат», де ми якраз з вами почули спогади відомого французького мистецтвознавця Жана Клода Маркаде. А я знову звертаюся до автора фільму, журналіста Радіо Свобода Дмитра Джулея. Які висновки ви зробили для себе, працюючи над цією документальною стрічкою?
Мені здається, незважаючи на те, що українська народна культура є така багатогранною, глибинною, сучасні зразки української культури мають формуватися не тільки на ній, а й використовувати ті надбання, які принесло авангардне мистецтво. Звичайно, Україна довгий час була відлучена від авангарду, панував соцреалізм у мистецтві, і, можливо, навіть такі побутові речі, вивіски, афіші, вони в Україні мають не дуже такий естетичний вигляд, і мені здається, це через те, що Україна не пройшла ось такого безпредметного розуміння мистецтва. І я думаю, що саме зараз, наприклад, Казимир Малевич народжений у Києві, і Києву можна використовувати як логотип супрематичні форми і творчості Малевича, і так далі. Тобто це таке величезне поле, в якому можна творити, рухатися, бо саме Малевич своїм чорним квадратом закрив реалістичне мистецтво і дав шлях для нового безпредметного мистецтва.
Ще одне запитання до вас, Дмитре. Ви журналіст, але оцей досвід як режисера-постановника фільму, чи він вас надихне на якусь нову картину?
Коли я почав працювати над цим фільмом, я зрозумів, що так багато всього не сказано, зокрема у розповідях про українських художників. Наприклад, я відкрив для себе Михайла Бойчука і його таку величезну трагічну історію. Та Михайла Бойчука розстріляли разом із його учнями, і всі його твори були знищені. Але це одна з історій, про яку треба розповідати і робити фільми. Ну і я сподіваюся, що у нас буде можливість далі говорити про ці теми, які ще не були озвучені в кіно.
Будемо чекати нових стрічок від Дмитра Джулая. Більше про стрічку «Малевич. Український квадрат» дивіться на сайті radiosvoboda.org. А ми послухаємо ще один короткий уривок про українських селян.
Справді, від української дійсності та народної культури Малевич отримає потужний художній імпульс. Першими його вчителями будуть селяни.
Село займалось мистецтвом, але цього слова я тоді не знав. Словом, воно робило такі речі, які мені дуже подобались. У цих ось речах і крилася таємниця моїх симпатій до селян. Я з великим хвилюванням дивився, як роблять селяни розписи, і допомагав їм мастити глиною долівку в хаті та робити візерунки на печах. Намагався я перенести цю культуру на печі в себе вдома, але нічого не виходило. Говорили, що я брудню печі.
У фільмі взяли участь дослідники творчості Малевича не тільки з України, а й з Росії, Польщі та Франції, такі як Дмитро Горбачов і Жан-Клод Маркаде, якого ми вже з вами почули. Це була «Свобода за тиждень» – спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо НВ». У студії «Радіо Свобода» в Празі з вами була я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. Зустрінемося за тиждень.
Крим на переломі. Це нові реалії. Це новий Крим. Яким він буде? Яким буде життя кримчан? Знайдіть сайт Радіо Свобода в інтернеті. Крим реалії. Кримр.орг російською, українською і кримсько-татарською.